Para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Jadi kami bersyukur kepada Tuhan bahwa beberapa kali ini kita membicarakan satu topik, yaitu pertanyaan-pertanyaan kepada Allah. Dan kita sudah bicarakan dari berbagai angle, dan kami harap sudah melengkapi akan para pendengar yang setia. Dan kita akan memasuki suatu bagian yang lain lagi, yaitu pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan dalam hubungan dengan kasus satu keluarga yang saya kenal, saya tahu, keluarga yang sebetulnya baik. Jadi mempunyai seorang suami yang sebetulnya orang yang cukup baik. Tetapi sulit bergaul, sehingga selalu tidak bisa membina hubungan dengan orang-orang baru. Jadi kenal di gereja, juga setiap kali habis kebaktian langsung pulang karena pemalu dan dia itu orangnya itu pendiam. Sehingga kembali-kembali itu pergaulan lama itu hidup lagi. Pergaulan lama hidup lagi. Padahal teman-teman lama itu teman-teman yang kurang baik. Yang selalu mengajak dia itu berjudi. Ya ke sana kemari, sampai ke kasino-kasino, selalu begitu. Ya, atau minum, judi atau minum. Ya, plus barangkali juga melacur. Tapi yang utama itu berjudi. Jadi kembalinya, ini masalah utamanya yang dikeluhkan oleh si istri itu adalah bahwa kenapa kok yang lama, masalah lama ini tidak habis-habis. Yaitu selalu menghadapi suami yang bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Dan sukanya begitu. Teman-teman lama ini dari dulu ya itu aja. Padahal teman-teman lama itu selalu efeknya negatif. Nanti pinjam uang, nanti menghabiskan uang begitu banyak, gitu ya, untuk judi, untuk apa. Sesuatu yang tidak berguna. Oleh karena kebiasaan-kebiasaan yang sangat merugikan dan buruk. Jadi menghadapi seperti ini, pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan itu, kenapa yang lama itu masih tetap hidup? Nah, apa sebetulnya yang Tuhan ingin saya lakukan? Oleh karena satu pihak saya juga kasihan si suami tidak bisa bergaul. Nah, sekarang mah bisanya dia dengan teman-teman lama. Lalu bagaimana ini? Mari kita dengar dari apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, memang kita berhadapan itu dengan orang-orang yang mempunyai kepribadian yang dalam tanda kutip dengan struktur kepribadian yang unik. Seperti tadi Bapak katakan bahwa dia kurang bisa bergaul. Dia seorang pemalu. Dia seorang pendiam. Dan mungkin di dalam keluarganya, pergaulan dengan istri, dia juga tidak merasa comfortable. Nah, sehingga dengan struktur kepribadian yang seperti ini, kecenderungannya yaitu pergi atau kecenderungannya itu mencari teman-teman yang lama. Tadi Bapak juga katakan bahwa sebenarnya orang ini tuh baik. Dia bisa bekerja, dia bisa anu. Tapi kalau sudah kembali kepada teman lama, itu seolah-olah semuanya mati.
Karena hati gampang nuraninya, sekali dipengaruhi.
Betul. Hati nuraninya mati, dia kemudian pinjam uang, dihabiskan. Kemudian judi, kemudian minum, kemudian begini, kemudian begitu. Siklus yang lama itu kembali lagi. Yang perlu dipertanyakan sebetulnya oleh istri ini, apakah memang dia sudah menciptakan suatu suasana yang sebetulnya membuat suami ini juga kalau pulang, kalau dia bertobat, itu juga nyaman begitu loh. Sehingga apakah memang sudah ada readiness ya, persiapan atau kesiapan daripada istri untuk menampung kembali suami yang seperti ini? Atau sebetulnya hidup
memang
ini
suaminya tidak pergi sih. Tidak pergi, cuma maksud ibu kalau dia bertobat lalu di rumah itu ngapain gitu.
Betul, maksudnya itu apakah lalu kemudian istri dan anak-anak itu sudah bisa beradaptasi dan menerima dia itu tidak dengan memandang sebelah mata misalnya. Lalu kemudian, ini paling-paling kan nanti satu bulan. Nanti pasti sebentar lagi pasti balik lagi. Nah, dengan ucapan-ucapan yang sinis seperti itu, atau dengan bahasa tubuh yang sebetulnya dalam tanda kutip tidak percaya, sebetulnya orang-orang seperti ini itu gampang sekali sih untuk kembali kepada kebiasaan yang lama, begitu.
Jadi memang perasaan dirinya tidak diterima, ditolak, betul, tidak dihargai, itu semua manusia juga dengan sendirinya tidak suka. Jadi rasa kesepian, kemudian ngapain dekat-dekat, begitu. Jadi yang terjadi itu memang kebanyakan daripada individu-individu yang akhirnya itu memakai akan substitut, yaitu tingkah laku pengganti yang sebetulnya merugikan, itu biasanya oleh karena yang primer itu dia tidak tahu bagaimana mengisinya. Ya, kebutuhan akan teman. Jadi sebetulnya seharusnya itu si istri yang lebih pandai bergaul kan bisa membangun suatu persahabatan dengan suaminya. Jadi kalau persahabatan dengan suaminya itu sebagai close friend yang bagus, dengan sendirinya suaminya akan mulai merasakan tidak butuh lagi dong untuk bergaul dengan teman-teman yang kurang baik itu. Jadi tapi kalau hubungan dengan istrinya aja di rumah itu cuma lulu gua-gua, hidup dalam dunia sendiri-sendiri, sebetulnya hanya casual friend, itu artinya itu bisa kerjasama karena apa? Ya mungkin masih satu rumah. Mungkin kamu kerja, saya kerja, nanti bagaimana saling mengisi kebutuhan. Begitulah, itu casual friend. Tetapi masing-masing hidup dalam dunia sendiri-sendiri, itu sebetulnya ada orang-orang tertentu yang merasa sangat kesepian sekali. Sehingga gelisah. Sehingga tidak tahu bagaimana mengisi kegelisahannya, kecuali kembali kepada teman-teman lama. Begitu. Sebetulnya oleh karena hidup ini, sebetulnya itu kita ini harus bisa mensikapi dengan lebih bijaksana. Jadi pertanyaan dari si istri tadi mesti tanyakan kepada diri sendiri sebenarnya. Kenapa saya tidak bisa menjadi close friend dari suami saya? Kenapa bukan saya yang berinisiatif? Kalau memang saya itu seorang yang mempunyai lebih banyak capability untuk bisa membangun friendship. Menghidupkan social life daripada suami istri. Nah, sebetulnya persis ke situlah.
Iya, Pak. Memang seharusnya seperti itu ya. Tetapi kan oleh karena ini pengalaman itu kan bukan cuma satu kali, tetapi sudah berkali-kali. Sehingga kalau toh dia itu misalnya saja tidak minum, itu sudah 3 bulan, waduh itu sudah bagus banget. Tetapi biasanya kan setelah 1 bulan, 2 bulan, jatuh lagi. Nanti ketemu di pesta apa, begitu, di sana disediakan minuman keras begitu, jatuh lagi ini suami. Keinginannya untuk mabuk, untuk minum sampai dipuas-puaskan, itu lalu kemudian tumbuh lagi. Apalagi zaman sekarang. Bahwa di dalam semua bisnis, itu sekarang entertainment, itu kan dengan anggur, dengan wine. Kayaknya begitu ya, bahwa dengan wine itu orang merasa gagah begitu.
Padahal itu suatu harga diri yang kosong. Oleh karena kita itu merupakan satu masyarakat yang sebetulnya cuma ikut-ikutan. Padahal kenapa harus dengan anggur? Itu kan Bu juga. Kenapa? Oleh karena sebetulnya diganti dengan misalnya apple cider aja juga bisa. Gitu ya. Masih cukup bagus toh. Botolnya juga cukup bagus. Kenapa? Nah ini menjadi suatu pertanyaan dari individu-individu yang tidak jelas identitas atau jati dirinya. Nah orang-orang yang tidak punya jati diri yang jelas, dia malu. Untuk sesuatu yang lain itu dia malu. Dia tidak bisa create budaya yang baik. Dia hanyut. Itu orang dengan poor self-identity. Sehingga selalu seolah mau ngikut-ngikut gitu ya. Mau ngajak orang untuk makan pun harus di kelas yang nomor 1. Kenapa harus begitu? Padahal di tempat kelas 1 yang begitu mahal pun belum tentu enak. Tapi hanya ini masalah aja, masalah gengsi.
Tetapi kalau kita lihat, Pak, itu sekarang orang Kristen pun itu kan melihat ya bahwa membuka misalnya itu bar-bar, membuka klub-klub malam, membuka bahkan diskotik begitu ya dengan menyediakan minuman yang seperti ini, toh juga gereja tidak banyak berbicara karena mereka melihatnya loh ini kan bisnis, persis seperti you buka misalnya saja rumah makan, buka perusahaan apapun juga. Kalau di makannya itu berlebihan begitu ya, ya tentu saja membuat orang itu lalu kemudian sakit, lalu kemudian tidak sadar, mabuk, begini, begitu. Tapi kalau dimakan, diminumnya itu cuma sedikit kan tidak apa-apa. Mereka kan selalu ngomong seperti itu. Bagaimana sih sebetulnya Pak prinsipnya? Prinsipnya bahwa bagi orang Kristen itu boleh atau tidak sih kita itu minum anggur begitu?
Nah, sebetulnya anggur ansi itu kan tidak apa-apa. Oleh karena segala sesuatu yang tidak ada yang haram di mata Tuhan. Itu dikatakan Paulus dan Tuhan Yesus sendiri sudah membuktikannya. Tapi persoalannya adalah kita itu jangan membak diri dalam pencobaan jikalau kita bukan orang yang kuat. Nah, sama seperti hanya tidak usah minum anggur. Tapi makan apapun juga kalau merugikan tubuh. Misalnya makan terlalu banyak cabai, itu juga merugikan tubuh. Makan terlalu banyak lemaknya, merugikan tubuh. Makan kadar gulanya tinggi, juga merugikan tubuh. Sebetulnya prinsipnya sih sama di sana. Cuma kita melihat yang paling kuat ini budaya. Oleh karena budaya itu mencipta sistem. Sehingga budaya yang kita izinkan, itu kalau kita tidak hati-hati, itu sudah membuat sistem akhirnya banyak orang lemah itu akhirnya jatuh di dalam jerat dosa. Nah inilah. Sehingga kalau orang Kristen seharusnya kita dididik di dalam gereja, diajar untuk punya prinsip. Prinsip itu berdasarkan yang pertama itu adalah, itu kesadaran diri. Bahwa kita itu berada di dalam kondisi apakah kita itu terdorong untuk melakukan dosa atau terdorong lebih banyak untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau terdorong untuk melakukan dosa, kalau kita tahu ya kita hindari dong. Masa kita membak di dalam pencobaan. Begitu. Jadi hal seperti itu. Sehingga kita jangan takut untuk menunjukkan akan self-identity yang jelas. Meskipun saya orang kaya, punya teman-teman orang kaya. Saya berani menciptakan suatu misalnya budaya. Di mana saya bisa bertemu tanpa harus ada alkohol. Nah, begitulah. Sehingga tidak harus begitu. Oleh karena apa? Oleh karena saya punya prinsip dan tidak akan mengurangi kegembiraan ini. Nah, kecuali kalau kita sendiri yang akan meragukan bahwa kegembiraan dalam relationship, social relationship ini kemudian rusak hanya oleh karena tidak ada anggur, tidak ada alkohol. Nah, kita sendiri adalah orang yang sebetulnya sudah menghanyutkan diri dalam budaya tersebut. Nah, itu yang wrong. Jadi kembali kepada pertanyaan persemula itu menghadapi suami yang weak. Yang pasif, yang ternyata pemalu, sehingga akhirnya itu kembali kepada pergaulan yang tidak baik, membak dia kepada minum-minum, main judi. Lalu bagaimana kita ini? Apa yang seharusnya kita lakukan?
Iya Pak, kalau saya melihat sebetulnya kembali ya kepada masalah yang semula tadi. Kalau betul istri itu mempunyai banyak capabilities, mempunyai banyak kemampuan. Mengapa kok dia tidak memulai begitu loh? Dia tidak memulai hubungan dengan suami itu diperbaiki. Sehingga lebih meaningful, sehingga suami itu juga nyaman, suka di rumah misalnya. Suka itu untuk bergaul itu dengan istri.
Jadi
itu
memang
dengan lebih
juga
mesra.
Banyak istri kan sebetulnya identitasnya sendiri juga tidak jelas. Oleh karena kematangan pribadinya itu tidak cukup. Sehingga banyak istri yang seperti ini bahkan kadang-kadang menyediakan alkohol di rumahnya. Kenapa? Daripada minum di luar lebih baik di rumah. Waduh, ini sebetulnya memang banyak orang tidak punya identitas. Jadi dia itu akhirnya cuma hanyut-hanyut aja. Dan selalu merasa tidak guilty dan tidak bersalah loh. Padahal realitanya dia adalah salah satu stimulan perbuatan dosa tersebut. Ini seperti lingkaran setan gitu. Jadi suami bermasalah, oleh karena istri sendiri sebetulnya tidak ready untuk menjadi penolongnya.
Jadi sebetulnya Pak, kalau kita itu mau membuat suatu kesimpulan begitu ya. Sebetulnya peran daripada istri itu sangat besar sekali ya di dalam kejatuhan daripada suami, di dalam apakah dia itu akan cepat sembuh atau tidak, atau dia akan bangkit atau tidak begitu. Kayaknya kok lalu kemudian peran daripada istri itu bukan cuma besar, tetapi juga kayaknya yang memegang peran penting itu adalah istri begitu. Kok
ya
jadi...
sebetulnya karena memang Alkitab sendiri itu kan mengingatkan bahwa menjadi istri dipanggil untuk menjadi penolong yang sepadan. Jadi menjadi pahlawan di belakang layar yang tidak kelihatan sebetulnya, tetapi mampu menciptakan kondisi dan suasana sehingga terpaksa suaminya itu ingin sekali untuk bertanggung jawab. Ingin menjadi kepala rumah tangga. Nah, kondisi untuk suaminya pengen seperti itu, yang mencipta harus istrinya. Nah, melalui apa? Makanya kalau seorang istri tidak ready, dan istri itu cuma dependent, istri itu cuma manja-manja, istri itu cuma barangkali itu berperan dalam area tertentu saja. Tapi dalam area yang susu esensial seperti ini, dia weak. Waduh berat. Makanya setiap orang yang menikah, hal kita mengatakan, baik laki atau perempuan, sebetulnya itu orang yang sudah ready untuk independent. Berarti pribadi-pribadi yang sudah matang. Sama seperti yang dikatakan oleh Stephen Covey itu dengan baik sekali. Yaitu mampu menciptakan budaya mutual dependency, tapi yang efektif.
Jadi sebetulnya Pak, kalau kita mau kembali lagi, beban daripada istri itu kok kayaknya kok jadi besar sekali begitu ya Pak ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa orang yang boleh menikah itu bukan cuma matang, tetapi orang yang independen. Orang yang bisa mandiri, orang yang dalam tanda kutip itu juga dewasa. Orang yang dalam tanda kutip itu seolah-olah itu bisa membaca begitu bahwa, oh kalau suamiku seperti ini, itu saya harus menjadi alat di tangan Tuhan untuk juga menjadi penolong begitu. Untuk menciptakan suatu suasana itu yang kondusif, yang sampai nanti suami itu ingin sekali bertanggung jawab. Tidak mau dia itu berlama-lama hidup di dalam dosanya. Padahal kebanyakan yang saya lihat itu seperti yang tadi Bapak katakan, bahwa istri itu seringkali juga tidak punya identitas dan seringkali menstimulir timbulnya masalah. Kecil-kecil dimasalahkan, yang sudah dia sudah baik tapi terus menerus sini. Sampai kapan kamu mau sembuh? Coba kita lihat aja, kita taruhan deh. Kalau dia bisa
bertahan sebulan deh.
Bertahan sebulan deh.
Sebenarnya ya beginilah, itulah realita hidup. Sebetulnya itu makanya, itu pendidikan orang tua terhadap anak. Itu kunci dari semuanya. Jadi kalau selama anak-anak lahir, sampai dibesarkan dalam lingkungan di mana tidak dididik, dibekali menjadi manusia yang cukup, manusia yang utuh. Nah, dia menjadi istri orang atau menjadi suami orang, dia tidak berfungsi dengan baik. Sehingga tuntutan daripada firman Tuhan itu akhirnya itu hanya dimengerti, dia manggut-manggut tetapi tidak pernah dilakukan. Ya inilah, tetapi tetap juga tidak ada yang terlambat di mata Tuhan jikalau mengalami pertobatan. Yaitu melalui kesadaran dulu. Lalu mulailah belajar untuk mendekat kepada Tuhan. Belajar untuk menjadi teachable. Oleh karena mintalah kepada Tuhan, maka kamu akan mendapat. Itu janji dari Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 7. Ketuklah pintu. Jadi jangan cuma kita itu melihat memang saya lahir dibesarkan dengan keluarga yang kurang baik, ya saya disfungsional dong. Jadi orang harus memaklumi dong. Enggak. Oleh karena kepada setiap orang di dalam Tuhan, selalu ada tambahan extra power from God yang disediakan. Jadi saudara-saudara yang kami hormati, setelah mendengar hal-hal ini, jika saudara-saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan, jangan ragu-ragu hubungin kami dengan telepon hotline kami di Jakarta 021-7943829. 7943829 dan Tuhan memberkati Anda.